Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 7. novembar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom opširno ćemo govoriti o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojima je juče pobedio republikanski kandidat Donald Trump. Kakva su predviđanja i očekivanja od Trumpovog drugog mandata i kako bi njegov povratak na vlast mogao da se odrazi na odnose Amerike i Australije, čućemo odmah posle pregleda vesti. Od domaćih aktuelnosti izdvajamo izveštaj generalnog direktora Australijske obaveštajne službe koji je pred Senatom govorio o opasnostima od terorističkih napada i incidenata. Iz Srbije ćemo čuti više detalja o najavljenom rušenju starog Savskog mosta u Beogradu, koje je ponovo izazvalo podele i tenzije u srpskom društvu. Također donosimo zanimljiv izveštaj o svešteniku Srboljubu Miletiću, koji se posle skoro 4 decenije službe u Australiji vratio u otadžbinu i u ribarima kod Kruševca pokrenuo porodično seosko-turističko gazdinstvo. Ostanite uz nas u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Donald Trump izabran za 47. predsjednika Sjedinjenih Država. Kamala Harris priznala poraz. Savezna vlada najavila uvođenje zabrane korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Republikanski kandidat Donald Trump izabran je za 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država posle ubedljive izborne pobede ostvarene u sredu. Prema još nepotpunim rezultatima, Trump je osvojio 294 elektorska glasa, a 270 je bilo potrebno za pobedu. Također za republikanskog kandidata glasalo je skoro 51% izašlih na izbore, odnosno više od 72 miliona birača. Glas kandidatkinji demokrata Kamali Harris dalo je 47,5% glasača ili nešto više od 67,5 miliona ljudi. Ovo je prvi put da jedan republikanski kandidat istovremeno osvojio više elektorskih glasova i većinu glasova izašlih birača. Trump je pobedio u 5 od 7 država koje su se smatrale za ključne za ishod izbora, a u odnosu na poraz od Joea Bidena 2020. ovaj put je dobio većinu u Pensilvaniji, Georgiji, Michiganu i Wisconsinu. U svom prvom obraćanju posle izborne pobede, Trump je pozvao naciju na pomirenje i istakao da ima mandat za promene. U ovoj zemlji, a možda i šire, nikada se nije desilo nešto slično, a sada će dostići i novi nivo značaja jer ćemo pomoći našoj zemlji da ozdravi. Imamo zemlju kojoj je veoma potrebna pomoć, rekao je Trump i obećao da će srediti situaciju na granicama kao i ostale probleme. Republikanska stranka je također osvojila većinu u Američkom senatu, a na dobrom je putu da isto učini i u predstavničkom domu. Na osnovu do sada prebrojanih glasova, republikanci imaju 205 poslaničkih mesta, a za većinu je potrebno 218. Demokratama za sada pripada 190 mesta u donjem domu. Aktuelna potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris priznala je izborni poraz i pozvala svoje pristalice da prihvate pobjedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Ona je u govoru održanom na Univerzitetu Howard u Washingtonu poručila da će pomoći u prenosu vlasti sa Bidenove administracije na Trumpovu administraciju.
We must accept the results of this election.
Moramo da prihvatimo rezultat ovih izbora, rekla je Harris i istakla da je ranije tokom dana razgovarala sa novoizabranim predsjednikom Trumpom i čestitala mu na pobjedi. Rekla sam mu da ćemo pomoći njemu i njegovom timu u tranziciji i mirnom prenosu vlasti, dodala je. Nešto ranije odlazeći američki predsjednik Joe Biden pozvao je telefonom Donalda Trumpa i čestitao mu na izbornoj pobjedi. Mnogi svjetski lideri, uključujući premijere Velike Britanije i Izraela, čestitali su Donaldu Trumpu na izbornoj pobjedi. Britanski premijer Sir Keir Starmer ocenio je Trumpovu pobjedu kao historijsku.
Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump?
Starmer je istakao da će Velika Britanija i Sjedinjene Države kao najbliži saveznici nastaviti da rade zajedno na zaštiti zajedničkih vrednosti, slobode i demokratije. On je dodao da je pre samo nekoliko nedelja večerao sa Trumpom i naglasio da se raduje radu s njim u godinama koje dolaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Trumpovu pobjedu najvećim povratkom u istoriji i kazao da se pred Amerikom otvara prilika za novi početak i još čvršće veze sa njegovom zemljom. I francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je spremnost za saradnju s Trumpovom administracijom, dok je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski čestitao Trumpu i izrazio nadu da će Sjedinjene Države nastaviti sa podrškom Ukrajini u ratu protiv Rusije. Povodom pobjede Donalda Trumpa na izborima oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je primetio da se sada svi utrkuju u čestitkama i podršci Trumpu, iako su govorili da je on sam đavo. Vučić je istakao da Srbija ima dobre odnose sa Trumpom i njegovim okruženjem i da je to nešto povoljnija situacija za zemlju. Međutim, ocenio je da neće biti tektonskih promjena u odnosu SAD prema Srbiji. Vučić smatra da će Srbija sada biti pod pritiskom Sjedinjenih Država da smanjuje nivo svojih odnosa sa Kinom, koju Washington prepoznaje kao strateškog protivnika. Ministarka spoljnih poslova Australije Penny Wong čestitala je Donaldu Trumpu na, kako je rekla, sigurnoj pobjedi na predsjedničkim izborima. Istakla je da se australijska vlada raduje saradnji sa budućom Trumpovom administracijom na zajedničkim interesima. Wong je rekla i da Australija planira da da prioritet odbrambenom partnerstvu AUKUS sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Ministarka je u izjavi za ABC rekla i da će australijski ambasador u Americi Kevin Rudd ostati na toj funkciji uprkos ranijim neslaganjima sa Trumpom. Opširnije o predsjedničkim izborima u Americi i reagovanjima na pobjedu Donalda Trumpa govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Savezna vlada Australije planira da zabrani deci mlađoj od 16 godina korišćenje društvenih mreža. Predlog zakona će biti predstavljen na narednom zasedanju parlamenta krajem ovog mjeseca, a premijer Anthony Albanese će sa sadržajem predloga upoznati premijere država i teritorija na sutrašnjoj sednici nacionalnog kabineta. Očekuje se da će Kancelarija povjerenika za elektronsku bezbednost početi nadzor i sprovođenje zabrane 12 mjeseci nakon usvajanja zakona. Albanese kaže da će ovaj zakon biti među prvima u svetu.
Social media is doing harm to our kids.
Društvene mreže nanose štetu našoj deci i tražim da se to okonča. Razgovarao sam sa hiljadama roditelja, baka i deka. Oni su poput mene zabrinuti za bezbednost dece na mrežama i žele da znaju da će vlada pomoći po tom pitanju, rekao je premijer. Istovremeno, savezna vlada će hitno započeti donošenje novih propisa koji će omogućiti elektronsko praćenje i policijski čas za osobe puštene iz imigracionog pritvora. Juče je Vrhovni sud odlučio da odredbe koje nameću stroge uslove puštenim pritvorenicima nisu zakonite. Očekuje se da će Albanezeova vlada danas uvesti hitne zakone kako bi zaobišla ovu presudu suda. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke kaže da će novi zakon omogućiti elektronsko praćenje i ojačati moć vlade da deportuje ljude kojima su vize poništene. Prelazimo na vesti iz sveta. Nekoliko eksplozija odjeknulo je sinoć u Bejrutu, posle čega se gust dim nadvio iznad glavnog grada Libana. Uzrok eksplozija koje su se dogodile u večernjim satima po lokalnom vremenu nije poznat. Na jugu te zemlje spasioci su pronašli tela 30 ljudi ubijenih u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu zgradu u priobalnom gradu Barđa. Izraelska vojska saopštila je da je gađala terorističku infrastrukturu koja pripada Hezbolahu. Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u toj zemlji ubijeno najmanje 3000 ljudi, a oko 13500 je ranjeno od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbolaha prošle godine. Za to vreme odlazeći ministar odbrane Izraela Joav Galant izjavio je da je vojska te zemlje vratila svoje neprijatelje decenijama unazad. Galant je to rekao na svom oproštajnom sastanku vlade Izraela nakon što ga je premijer Benjamin Netanjahu smenio sa funkcije i umjesto njega imenovao Izraela Katza. Galantova smena izazvala je masovne proteste građana širom Izraela. A nemački kancelar Olaf Scholz razrešio je dužnosti ministra financija Christiana Lindnera zbog toga što je, kako je objasnio, više služio svojoj partiji nego opštem dobru. Na taj način praktično je prestala da postoji koalicija tri stranke koja je trenutno na vlasti u Nemačkoj. Ovaj potez je bio neophodan da bi se osigurala bezbednost naše zemlje. Potreban nam je veći finansijski prostor kako bismo mogli da manevrišemo kroz izazove. Ministar Lindner nije pokazao volju da implementira ni jedan naš predlog, rekao je Scholz. Nemački javni servis ARD objavio je neposredno uoči Scholzovog obraćanja da će kancelar zatražiti da se sredinom januara glasa o poverenju njegovoj vladi i da bi najkasnije u martu mogli da budu održani novi izbori. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori koje je imao sa premijerom Češke Petarom Fijalom u Beogradu bili sadržajni i konstruktivni. On je zahvalio gostu na podršci koju Češka pruža na evropskom putu Srbije. Vučić je također istakao da je izvoz u Češku gotovo u desetostručen u prethodnih 12 godina, te da sada raste i uvoz. Kako je rekao, Češka je bila 20. partner Srbije, a sada je među prvih 8. Fijala je naglasio da za Češku i njene kompanije Srbija ima ogroman potencijal jer postoje dobri odnosi i veze između građana dve zemlje. Također naglasio je da njegova zemlja ostaje pouzdan partner Srbije i da će Češka nastojati da svojom podrškom što više skrati put Srbije do članstva u Uniji. Stanje troje povređenih posle pada nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu i dalje je teško, prenosi Radio Televizija Srbije. Dvoje pacijenata su u stabilnom stanju, dok je stanje trećeg nestabilno, izjavio upravnik urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine, dr. Dragan Nikolić. Istovremeno, više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 9 osoba uhapšeno zbog nasilja i uništavanja imovine na protestu u tom gradu koji je održan posle tragedije na železničkoj stanici u kojoj je stradalo 14 ljudi. Novosadska policija intenzivno radi na identifikaciji i privođenju svih lica koja su učestvovala u nasilju, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar i 60 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Barcelone 2-5 u četvrtom kolu Lige šampiona. Prvak Srbije je pružao solidan otpor jednoj od najjačih evropskih ekipa samo tokom prvog poluvremena, koje je završeno rezultatom 2-1 za goste. U nastavku Barcelona je lako stigla do ubedljive pobede. Ovo je Zvezdi četvrti poraz u ovogodišnjoj Ligi šampiona i trenutno zauzima 33. mesto na tabeli. Jedini iza srpskog kluba je slovački Slovan iz Bratislave. Od ostalih mečeva odigranih sinoć treba istaći pobedu Intera nad Arsenalom 1-0, kao i trijumf madridskog Atletika na gostovanju Paris Saint-Germainu 2-1. Dan ranije fudbaleri Milana su savladali Realu Madridu 3-1. A australijski teniser Chris O'Connell plasirao se u četvrtfinale turnira Beograd Open, pošto je sa sigurnih 6-3, 6-1 savladao Nemca Altmaiera. O'Connell će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Od srpskih tenisera plasman među 8 najboljih u Beogradskoj areni izborili su Laslo Đere i Hamad Međedović. Đere je nadigrao Hrvata Ajdukovića sa 2-0, dok je Međedović istim rezultatom savladao Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića. Đere u narednoj rundi igra protiv mađarskog tenisera Marožana, a Međedović se sastaje sa trećim nosiocem Franciskom Serundolom iz Argentine. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u Australiji. U Sidneju sunčano i najviše 30 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 20, a u Kamberi sunčani i vetrovit dan, temperatura do 24 stepena. U petak u Pertu povremena kiša i 26, u Brisbaneu mogući pljuskovi s grmljavinom i 34, u Adelaidu razvedravanje posle kišovitog jutra maksimalnih 21. Sutra u Darwinu pretežno sunčano i 35, a u Hobartu povremena kiša i 17 stepeni. U Srbiji danas uglavnom vedro, temperatura od jutarnjih 2 stepena do maksimalnih 16 tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 7. novembar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Kao što ste mogli čuti u pregledu vesti, republikanski kandidat Donald Trump izabran je za 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Pored 294 elektorska glasa, Trump je dobio i većinu ukupnog broja glasova birača izašlih na izbore. Kandidatkinja Demokratske stranke Kamala Harris je u današnjem obraćanju javnosti priznala poraz i poručila da će pomoći u mirnoj tranziciji vlasti. Osvrt na izbore u Americi pripremila je Biljana Ristić.
Donald Trump je odneo uverljivu pobedu na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sa skoro 72 miliona glasova u poređenju sa skoro 67 miliona glasova za njegovu rivalku iz Demokratske stranke Kamalu Harris. Trump se u Belu kuću vraća kao 47. predsjednik Amerike sa 294 elektorska glasa za republikansku stranku u poređenju sa 223 koliko je osvojila Kamala Harris za demokratsku. Za pobjedu je bilo potrebno da ima najmanje 270. Trump je ostvario pobjedu na nacionalnom nivou u kolebljivim državama, poboljšao je podršku kod belog američkog stanovništva, a izlazne ankete su također pokazale da je ostvario ubedljivu prednost kod latinoameričkih birača. Podršku je uvećao i među afroamerikancima. Trumpova rivalka i aktualna potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris i odlazeći predsjednik Joe Biden pozvali su Trumpa da mu čestitaju pobjedu na izborima 2024. Harris je sa Trumpom razgovarala o važnosti procesa mirnog prenosa vlasti i značaju koji institucija predsjednika ima, saopšteno je iz njenog tima, što je tokom obraćanja svojim pristalicama potvrdila i Kamala. Trump se, saopštili su iz njegovog tima, saglasio sa idejom o ujedinjenju države. Kamala i Donald su razgovarali i istakli da je važno raditi na ujedinjenju. Čestitala mu je na istorijskoj pobjedi, a on joj je odao priznanje za snagu, profesionalnost i istrajnost tokom kampanje, saopšteno je iz Trumpovog tima. U svom pobjedničkom govoru na Floridi Trump je obećao da će biti predsjednik svih Amerikanaca, rekavši da će kontrolisati imigraciju i pomoći zemlji da se oporavi, naglasivši da je Amerika njegovoj administraciji dala moćan mandat bez presedana pošto su republikanci vratili kontrolu nad Senatom. Trump je postao tek drugi predsjednik koji nije uzastopno služio predsjednički mandat u Sjedinjenim Državama posle Grovera Quinlanda u kasnim 1800. Proglašavajući pobjedu rano ujutro po lokalnom vremenu oko 2:30, on je želeo da istakne kako je bio težak njegov put povratka u Belu kuću. Prevazišli smo prepreke za koje niko nije mislio da je moguće prevazići, a sada je jasno da smo postigli najneverovatniju političku stvar. Pogledajte šta se desilo. Da li je ovo ludilo? Kontroverzna figura koja izaziva podele, koju obožavaju oni koji ga podržavaju, a neprijatelji ga ostrašćeno mrze, Trump obećava pomirenje u svom drugom mandatu. Pomoći ćemo našoj zemlji da ozdravi. Pomoći ćemo našoj zemlji da ozdravi. Imamo zemlju kojoj je potrebna pomoć. Pomoć joj je veoma potrebna. Popravit ćemo situaciju na našoj granici. Popravit ćemo sve u našoj zemlji. Kao i mnoge stvari kada je reč o gospodinu Trumpu, ovo nije bio standardni pobednički govor. Gospodin Trump je bio srećan što je podelio mikrofon sa svojim potpredsjednikom J.D. Vanceom i nekim od njegovih pristalica, čak i šefom organizacije borilačkih veština Danom Whiteom. Donald Trump je želeo da istakne raznolikost onih koji su glasali za njega. Niko nikada nije video tako nešto. Dolazili su sa svih strana, sindikat, nesindikat, Afroamerikanci, Hispanoamerikanci, Azijati, Arapi, Muslimani. Imali smo svakoga. Bilo je prelepo, bilo je to istorijsko prestrojavanje. On se također poziva na sudbinu nakon što je prevazišao krivične optužbe i dva pokušaja atentata u nastojanju da postane 47. predsjednik Sjedinjenih Država. Many people have told me that God spared my life for a reason. Mnogi ljudi su mi rekli da mi je Bog s razlogom poštedeo život, a taj razlog je bio da spasemo našu zemlju i da vratimo američku veličinu, a sada ćemo zajedno da ispunimo tu misiju. Ispunit ćemo tu misiju. Prema protokolu, Kamala Harris je prvobitno trebala da se obrati svojim pristalicama sinoć, odnosno rano ujutru, neposredno po objavljivanju projekcija rezultata u ključnim ili kolebljivim saveznim državama. Međutim, kada je postalo jasno da će Trump pobediti, ona je sa svojim timom napustila svoj izborni štab, a njen portparol potvrdio je da će se pristalicama obratiti tek kasnije. Ona se tek popodne sljedećeg dana po lokalnom vremenu obratila svojim pristalicama po prvi put otkako je izgubila izbore od republikanskog kandidata i istakla da prihvata rezultate glasanja, mada to nije željeni rezultat. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say... Rezultat ovih izbora nije ono što smo željeli, za što smo se borili i za što smo glasali, ali slušajte šta kažem. Američka zvezda nade će uvijek snažno sijati, sve dotle ako nikad ne odustanemo i sve dotle dok nastavimo da se borimo.
Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election.
Znam da se ljudi različito osjećaju danas, razumem to, ali moramo da prihvatimo rezultate izbora. Ranije danas razgovarala sam sa novoizabranim predsjednikom Trumpom i čestitala sam mu na pobjedi i rekla da ćemo mu pomoći u tranziciji, kao i da ćemo učestvovati u mirnoj predaji vlasti. Fundamentalni princip američke demokratije je da, kada izgubimo izbore, prihvatimo rezultat i taj princip, koliko i bilo koji drugi, razlikuje demokratiju od monarhije ili tiranije i svako ko traži povjerenje javnosti mora to da poštuje. Istovremeno u ovoj zemlji nismo lojalni predsjedniku ili partiji, već Ustavu Sjedinjenih Američkih Država. Harris se javnosti obratila sa Univerziteta Howard u Washingtonu, gde se očekivao njen govor u izbornoj noći, ali se nije desio. Poručila je da, iako priznaje izborni poraz, neće odustati od borbe za vrednosti u koje veruje. Premijer Australije Anthony Albanese čestitao je Donaldu Trumpu pobedu na izborima sinoć, pošto je proglasio pobedu. Na svom X profilu gospodin Albanese je napisao da su Australijanci i Amerikanci veliki prijatelji i pravi saveznici. Opozicioni lider Peter Dutton također je čestitao Trumpu na pobedi. U međuvremenu ministarka spoljnih poslova Penny Wong, čestitajući Donaldu Trumpu na odlučujućoj pobedi na predsjedničkim izborima, kako se izrazila, potvrdila je usred zabrinutosti da bi Trump mogao da poništi AUKUS savez sa Australijom i Ujedinjenim Kraljevstvom, da Australija u saradnji sa Trumpovom administracijom planira da prioritetnim učini odbrambeno partnerstvo AUKUS sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom na podmornicama na nuklearni pogon. Ministarka je za ABC također rekla da će australijski ambasador u Sjedinjenim Državama Kevin Rudd ostati na toj funkciji bez obzira na nesuglasice koje je u prošlosti imao sa Trumpom.
Mr. Rudd has been doing an outstanding job, an excellent job as ambassador.
Gospodin Rudd je radio izvanredan posao, odličan posao kao ambasador i radio je i sa republikancima i sa demokratama. Zapravo zakon koji je američki kongres usvojio u vezi sa AUKUS-om uz dvostranačku podršku vodio je gospodin Rudd i uverena sam da će on nastaviti da sarađuje i sa republikancima i sa demokratama. Gospodin Rudd je u međuvremenu izbrisao prošle tvitove koji su imali kritički ton prema Trumpu. U saopštenju iz kancelarije 26. premijera Australije se navodi: iz poštovanja prema funkciji predsjednika Sjedinjenih Država i nakon izbora predsjednika Trumpa, ambasador Rudd je sada uklonio prošle komentare sa svoje lične web stranice i profila na društvenim medijima. Ovo je učinjeno kako bi se eliminisala mogućnost da se takvi komentari pogrešno protumače kao da odražavaju njegove pozicije kao ambasadora i šire stavove australijske vlade. Ambasador Rudd se raduje saradnji sa predsjednikom Trumpom i njegovim timom na nastavku jačanja američko-australijskog saveza, kaže se u saopštenju iz kancelarije premijera Australije.
Čuli smo izveštaj o predsjedničkim izborima u Americi na kojima je juče pobedio kandidat republikanske stranke Donald Trump. Prelazimo na australijske aktuelnosti. Šef australijske obaveštajne službe ASIO izjavio je da ni jedan od 9 napada ili incidenata ove godine koji su okarakterisani kao teroristički nije direktno inspirisan sukobom na Bliskom istoku. Ipak iz bezbednosno-obaveštajne agencije kažu da je odluka koju su doneli ranije o podizanju nivoa pretnje od terorizma u Australiji, a sve zbog zabrinutosti usled destabilizujućeg bezbednosnog okruženja, bila u potpunosti ispravna. ASIO ima zadatak da štiti nacionalnu bezbednost Australije, da istražuje i ometa špijunažu, strano mešanje, politički motivisano nasilje i terorizam. Većina tog posla se dešava u tajnosti, a stanovništvo Australije samo nekoliko puta godišnje ima priliku da dobije uvid u rad agencije, na čijem čelu je generalni direktor Mike Burgess.
We have seen spikes in political polarization and intolerance on civil debate.
Burgess je govoreći pred Senatom istakao da je ASIO primetio skokove političke polarizacije i netolerancije građanskih debata, mirnih protesta, kao i porast erozije poverenja u institucije, što je prema njegovim rečima u kombinaciji dovelo do normalizacije provokativnog i zapaljivog ponašanja. Još u avgustu ASIO je podigao nivo pretnje od terorizma na verovatnu, nakon što je procenjeno da postoji više od 50% šanse za teroristički napad na australijskom tlu ili barem planovi za takav napad u narednih 12 meseci. Burgess kaže da su ovakve zabrinutosti bile opravdane i da su predviđanja potvrđena. Ovaj trend je počeo pre COVID-a, ali se ubrzao kao odgovor na zatvaranje i druge vladine mere tokom pandemije, zatim se ubrzao i nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael, a nakon vojnog odgovora Izraela ova dinamika je podigla temperaturu bezbednosnog okruženja i stvorila klimu prihvatljivijom za nasilje, što je moguće teroristički terorističke akte čini verovatnijim, rekao je generalni direktor ASIO. Politički motivisano nasilje koje uključuje i terorizam jedna je od glavnih bezbednosnih briga za australijsku obaveštajnu službu. ASIO je ove godine zabeležio 9 terorističkih napada ili incidenata u Australiji, pri čemu i dalje dominiraju verski motivisani nasilni ekstremisti. Beleži se ponovno pojavljivanje takozvane islamske države kao i Al-Kaide, koje vlada smatra terorističkim grupama. Ali Burgess kaže da ni jedan od terorističkih incidenata ove godine nije bio direktno podstaknut sukobom na Bliskom istoku. Prema proceni ASIO, jedna trećina incidenata je uključivala verski motivisan nasilni ekstremizam. Većina slučajeva je navodno bila motivisana nacionalističkim i rasističkim ideologijama ili mešovitim ideologijama. Kako kaže Burgess, ove razlike se često pogrešno shvataju i tvrdi da nijedna od zavera nije bila direktno inspirisana dešavanjima na Bliskom istoku. Međutim, šef Australijske obaveštajne službe je prilikom davanja bezbednosnih procena pred Senatom upozorio da se vrsta ekstremističkih zavera i ideologija menja. Sve uključuju mlade ljude, usamljene aktere ili male grupe. Također uključeno je oružje malih sposobnosti. Nekoliko navodnih počinilaca je od ranije bilo poznato ASIO ili policiji, a od onih koji su prešli na nasilje, većina je dala male ili nikakve naznake upozorenja da bi tako nešto moglo da se desi. Ipak, konflikt na Bliskom istoku osjetio se širom Australije. Od početka rata između Izraela i Hamasa, hiljade demonstranata izlazi na ulice australijskih gradova zahtevajući prekid sukoba. Reč je uglavnom o nenasilnim demonstracijama, mada je bilo i onih na kojima je došlo do fizičkog nasilja i nereda. Također, nakon što je u izraelskom napadu ubijen bivši vođa Hezbolaha Hasan Nasrallah, na propalestinskim protestima je uočen određeni broj ljudi koji su nosili zastave te militantne grupe. Inače, Hezbolah i Hamas su na listi terorističkih organizacija u Australiji, a isticanje njihovih zastava i simbola može se smatrati zločinom. Mike Burgess kaže da se ljudi koji ističu zastave navedenih terorističkih grupa, a pritom ne krše zakon, mogu suočiti sa drugim posljedicama. Kao bezbednosna služba pozdravljamo kada pojedinci ističu takve zastave i time nam ukazuju na to da postoji neko za koga bi trebalo da se interesujemo. Ako su ljudi dovoljno glupi da to urade, bilo da je to nezakonito ili ne, službe za sprovođenje zakona će istražiti da li oni predstavljaju prednju po bezbednost ili ne, naglasio je generalni direktor ASIO. Autorka izveštaja je Rania Jalop iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate program na srpskom jeziku.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Stari Savski most, kao jedan od tri mosta u centru prestonice Srbije koji je decenijama povezivao stari i novi deo Beograda i bio saobraćajnica koju su dnevno koristile hiljade ljudi, zvanično je zatvoren 1. novembra. Za naredni dan je zakazan početak njegovog uklanjanja, čemu se od ranije protive aktivisti iz udruženja Most ostaje, kao i opozicija. Iako je gradska vlast najavila da će na isto mestu podići novi most. Za sada demontaža još nije počela, a automobili i dalje prelaze preko mosta. Inicijativa Most ostaje poziva Sekretarijat za saobraćaj Beograda da hitno pokaže studiju o bezbednosti na osnovu koje je tvrdila da je Savski most nebezbedan za korišćenje. Zbog čega vlast insistira na uklanjanju ili premeštanju ovog mosta podignutog 1942. godine, a sa druge strane kako aktivisti i opozicija objašnjavaju svoje razloge za odbranu mosta, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Koja reka protiče ispod Savskog mosta? Odgovor: Dunav. Zvuči kao šala, ali to je prema pisanju lista Politika jedna od mogućnosti za stari Savski most, koji je više od 8 decenija premošćavao Beogradske obale, a koji je 1. novembra zvanično zatvoren za saobraćaj i trebalo bi da bude uklonjen. Gradske vlasti su početak demontaže najavile za 2. novembar, krenulo je otklanjanje tramvajske mreže, ali su aktivisti uklonili prethodno postavljene barikade sa novobeogradske strane, a inicijativa Most ostaje ponovo poziva građane da dođu na most. Nov pokušaj osujećen. Skinute barikade sa novobeogradske strane, most ponovo u funkciji za saobraćaj, ali očekujemo sada novi napad i velike mašine. Dođite svi na most, poručili su okupljeni. Pokušaj uklanjanja starog Savskog mosta dogodio se 2. novembra, nešto posle ponoći, a zahvaljujući brzom odzivu građana, aktivisti su uspeli da zaustave mašine. Organizatori iz inicijative Most ostaje i građani su u subotu veče palili sveće za nastradale na Novosadskoj železničkoj stanici i nakratko blokirali Beograd na vodi. U nedelju pridružili su im se učesnici protesta. Ovo je kap koja je prelila čašu na kome su se tražile ostavke ministra Gorana Vesića i ostalih odgovornih za tragediju u Novom Sadu, koje su nazvali ubicama. Oni su okruženi kordonima policije ispred zgrade vlade Srbije, ministarstva u Nemanjinoj 22-26, apelacionog suda, prosipali crvenu farbu i ostavljali crvene otiske, a zatim se pridružili građanima i aktivistima koji kod starog Savskog mosta već 3 dana čuvaju most od najavljenog uklanjanja.
Mija, kako stručnjaci za saobraćaj ocenjuju namere vlasti i poteze njihovih neistomišljenika?
Oni koji kritikuju odluku o zatvaranju mosta ističu da su Beogradu potrebni novi mostovi, a ne da se ruše postojeći, i najavljuju da će se sada samo stvoriti dodatne gužve u saobraćaju koje su i onako ogromne. Već preopterećeni Brankov most i Gazela dobiće novi priliv vozila, imaćemo samo produženo vreme za gušenja u saobraćaju, upozorava docentkinja Tamenka Stanković sa Saobraćajnog fakulteta.
Mija, iz inicijative Most ostaje u više navrata su ponovili da vlast zapravo želi da ukloni stari Savski most radi većeg komoditeta stanovnika elitnog naselja Beograd na vodi. S druge strane, gradske vlasti tvrde da je most nebezbedan i opasan za saobraćaj, kao i da je njegovo uklanjanje deo projekta koji obuhvata izgradnju novog mosta na istom mestu. Kakav stav po tom pitanju imaju mediji u Srbiji?
Uvreženo je mišljenje da je limena konstrukcija mosta prepreka potpuno prefinjenom izgledu Beograda na vodi, čije stanara od rane zore budi specifičan zvuk tramvaja 7 i 9 koji tuda prolaze, napisala je Nova 20. oktobra ove godine. Beogradska politika je prenela 15. oktobra da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo rešenje o uklanjanju starog Savskog mosta koji se, kako je navedeno, neće rušiti niti sveći, nego će u jednom komadu biti skinut sa stubova i premeštena na gradilišni plato gdje će biti rastavljen na delove. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je 24. oktobra izjavio da su predati zahtevi za izdavanje građevinske dozvole za novi most i za pristupne saobraćajnice u starom delu grada i na novobeogradskoj strani. Kazao je i da između Zemunskog keja i Velikog ratnog ostrava treba da postoji pešačko-biciklistički most, ali da ona ne zna da li će to biti stari Savski most i da njega trenutno to ne zanima, već ga zanima samo novi most koji će biti izgrađen na mestu starog Savskog mosta.
Mija, šta o svemu kažu poznati Beograđani i da li se zna šta su naredni koraci gradskih vlasti sa jedne i protivnika rušenja mosta s druge strane?
Režiser i pisac Goran Marković u ovoj operaciji sa starim mostom vidi malignu fazu autokratije koja počinje da uživa u zlostavljanju ljudi jer ima neograničenu vlast. To su sve hirovi, poigravanje sa ljudima, njihovim životima, uspomenama, ponižavanje Beograđana. Gde je taj referendum o starom mostu? 37.000 je potpisalo da se ne ruši. Koliko je potpisalo da se ruši? Osim onih koji će imati od toga neke koristi, ocenjuje on i smatra da su šanse za odbranu mosta male, ali kaže da sve zavisi od nas, ljudi. Lično nameravam da se vežem lancem za stari Savski most kad dođe do pokušaja rušenja tog simbola Beograda. To će biti moj doprinos najezdi Huna i Avara, na kako on bio slabašan i simboličan. Dugujem to mojim precima koji su rođeni u ovom gradu i voleli ga, gradili ga i branili ga, navodi Goran Marković. S druge strane, arhitekta Slobodan Maldini je na TV N1 upozorio na stanje starog Savskog mosta, poručio da je on svoje odslužio i da se takvi mostovi svuda u svetu ruše iz razloga bezbednosti. Ako se izuzme istorijski i politički element, funkcija tog mosta je ograničena, kapacitet mu je mali, konstrukcija mu je napadnuta korozijom, stvaraju se pukotine, mogu čak i viti da ispadaju i da dođe do kolapsa. Ja preko tog mosta ne idem jer mogu da upropastim auto, kazao je arhitekta Slobodan Maldini. Naredni koraci vlasti, ali i branitelja mosta, nisu poznati.
Mija, hvala na javljanju. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS, program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Posle aktuelnosti iz Srbije, naredni segment današnje emisije posvetit ćemo nauci. Tim astronoma, predvođen stručnjacima iz Američke svemirske agencije NASA, objavio je najnovija otkrića do kojih je došao višemesečnim praćenjem atmosferskih pojava na Jupiteru. Tako je uočeno da se prepoznatljiva crvena pega, koja se može videti na svim snimcima najveće planete Sunčevog sistema, zapravo konstantno pomera, ali takođe menja svoj oblik i dimenzije. Naučnici kažu da je reč o džinovskoj oluji koja traje već skoro dva veka i u koju bi bez problema mogla da stane cela naša planeta. Opširnije u narednim minutima. Američka svemirska agencija NASA došla je do zanimljivih otkrića o Jupiteru, najvećoj planeti Sunčevog sistema. Koristeći Hubble, teleskop izuzetno visoke rezolucije, naučnici su zabeležili stalno pomeranje Jupiterove velike crvene pege, koja je za sve ljubitelje astronomije jedno od obeležja ovog gasovitog diva. Velika crvena pega je zapravo 190-godišnja oluja velikih razmera, a sada je utvrđeno i da ona nije tako stabilna kako se ranije činilo. Kako prenosi CNN, NASA je pomoću Hubble-a snimala Jupiterovu pegu tokom 90 dana, od decembra prošle do marta ove godine, i došla je do neočekivanih saznanja. Naime, utvrđeno je da velika crvena pega zapravo predstavlja anticiklon, odnosno veliku cirkulaciju vetrova u Jupiterovoj atmosferi. Ova oluja je, kažu stručnjaci, najveća u Sunčevom sistemu, a njene razmere su tolike da bi cela planeta Zemlja mogla da stane u nju. Uprkos tome što se oluje smatraju nestabilnim, velika crvena pega postoji skoro dva veka. Ali uočene su promjene povezane sa njenim kretanjem i sa njenom veličinom, koje pokazuju da se taj ogromni vrtlog trese, a istovremeno se i širi i skuplja u određenim vremenskim intervalima. Istraživači su ovo zapažanje opisali u analizi koja je predstavljena na nedavnom 56. godišnjem sastanku Odeljenja za planetarne nauke Američkog astronomskog društva u Boisu. Glavna autorka studije Amy Simon iz NASA kaže da su saznanja bila iznenađujuća i za naučnike. Otkrili smo razmere velike crvene pege, odnosno elipse koju vidimo na Jupiteru. One osciliraju tokom 90 dana, naročito u geografskoj dužini. Iako smo znali da se njeno kretanje drastično razlikuje u geografskoj dužini, nismo očekivali da ćemo videti i oscilaciju njene veličine. Koliko znamo, to ranije nije identifikovano, rekla je Simon. Na pitanje zašto se oscilacije velike crvene pege, odnosno vekovne oluje na Jupiteru, dešavaju baš u ciklusu od 90 dana, Simon je odgovorila da za to trenutno ne postoji adekvatno naučno objašnjenje,
ali da je slična pojava uočena i na susjednim planetama u sunčevom sistemu.
We don't know what sets the 90-day timescale. There's of course lots of guesses, but
zaista ne znamo šta dovodi do tog ciklusa od 90 dana, ali još interesantnije je to što isti ciklus od 90 dana vidimo i na Neptunu, koji je manja planeta, rekla je NASA-ina naučnica. Ona je naglasila da je očigledno reč o određenim fundamentalnim karakteristikama rotacije planeta i njihove duboke strukture, koji u korelaciji određuju 90-odnevni ciklus. Simon je najavila i da će NASA nastaviti da prati smanjivanje crvene tačke na Jupiteru, odnosno da li će se i dalje naizmenično povećavati i smanjivati ili će nastaviti da bude sve manja. Astronomi posmatraju veliku crvenu pegu najmanje 150 godina, a tek nedavno su otkrili da njen elipsasti oblik oluje može da promeni ne samo položaj i kretanje, već i dimenzije. U studiji je otkriveno da je velika crvena pega hladna u svom centru, što uzrokuje kondenzaciju amonijaka i vode unutar vrtloga i stvaranje gustih oblaka. Istraživački tim je također otkrio gasni fosfin unutar oluje, koji je možda zaslužan za stvaranje tajanstvenih crvenih boja koje čine veliku crvenu pegu tako jedinstvenom, rekao je koautor studije Lee Fletcher sa Univerziteta u engleskom Leicesteru. Jupiterovi prugasti oblaci i čuvena crvena oluja mogu izgledati kao statični, stabilni i dugovečni tokom mnogo godina, onome kojih nikada nije duže posmatrao, rekao je Fletcher. Ali kada pogledate bliže, vidite neverovatnu promenljivost sa haotičnim vremenskim obrascima jednako složenim kao i sve što imamo ovde na Zemlji, dodao je ovaj naučnik. Astronomi su primetili da se velika crvena pega smanjuje tokom godina i predviđaju da će se to nastaviti sve dok ne dostigne stabilan i manje elipsast oblik. Trenutno je veća u odnosu na polje vetra, ali jednom kada se skupi unutar tog pojasa, vetrovi će je zaista držati na mestu, rekla je NASA-ina naučnica Amy Simon. Istraživači kažu da su nova saznanja o Jupiteru veoma značajna kako bismo što bolje upoznali i razumeli ovu i ostale planete u sunčevom sistemu, kao i način na koji se pojave na njima dešavaju i šta sve mogu da nam kažu o njihovom postanku i istoriji. Ovakva vrsta praćenja je potrebna da bismo uočili sve obrasce i jasno je da što duže gledamo, vidimo sve više strukture u tim na prvi pogled haotičnim atmosferskim dešavanjima, istakao je profesor Lee Fletcher, a prenosi CNN. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Pri kraju današnje emisije donosimo temu koja govori o povratnicima iz Australije u Srbiju. Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević obišli su nedavno seosko-turističko domaćinstvo oca Srboljuba Miletića u Ribarima. Ovaj penzionisani sveštenik Srpske pravoslavne crkve vratio se iz Australije pre 4 godine i zajedno sa suprugom i njihovo 4 dece obnovio dedovinu i preuredio je u turističko domaćinstvo. Otac Srboljub je skoro 4 decenije služio u Australiji, a najduže se zadržao u crkvi Svetog arhiđakona Stefana u Rutihilu i u crkvenoj opštini Sveti Sava u Monavejlu na severnim plažama. Njegovo porodično ugostiteljsko imanje Miletića Čardak kategorisano je najvišom ocenom koja se može dobiti u kategoriji seoskog turizma. Opširnije u izveštaju našeg dopisnika Hranislava Nikolića.
Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, posetio je prvog dana novembra u selu Ribare porodicu Srboljuba Miletića, sveštenika koji je posle 40 godina provedenih u Australiji odlučio da se trajno vrati u Srbiju.
Žena i ja smo se vratili, deca su se kolebala, Najmlađa ćerka je došla s nama odmah, jer je bila još mlada, maloletna. Troje starije dece su rekli, pa vidjet ćemo, pa ne znamo. E, onda su jedan po jedan došli i oni. I trenutno su, najstariji sin je tu, u Kruševcu, a srednji sin i ćerka su u Sidneju, trenutno. Šta to znači kod mladih ljudi? Šta god je danas, za 6 meseci to možda se promeni.
Selo Ribare nalazi se pored Kruševca u Rasinskom okrugu. Prema popisu iz 2011. godine, u ovom selu živi 613 stanovnika. U neposrednoj blizini naselja nalazi se ribarska banja. Otac Srboljub Miletić danas sa porodicom živi na imanju svojih predaka, koje je preuredio u seosko-turističko domaćinstvo Miletića Čardak, koje je kategorisano najvećom ocenom koja se može dobiti u kategoriji seoskog turizma. Iako je u početku namera porodice nije bila da se bave turizmom, ali je sin Danilo izrazio tu želju koju je cela porodica podržala.
Zašto smo to uradili? Pa zato što je to naše, to je naš duh. To je vekovima naša arhitektura, naš duh, naš stil. I kao mali odrastao sam u Prizrenu, u jednoj kući koja je bila u to vreme preko 200 godina stara i ličila je nešto malo na ovu. I u Australiji kad smo živeli, mi smo tako otprilike uredili, pa i ovde smo došli i tako. Imamo Prizrensku sobu, Beogradsku sobu, Svetosavsku sobu, Vojvođansku sobu i Australijsku sobu. Svaka je tematski onako nameštena.
Ministar Milićević je u razgovoru istakao izuzetan značaj povratka srpskih porodica iz dijaspore u Srbiju i naglasio da to predstavlja važan korak u jačanju i obnovi demografskog, ekonomskog i kulturnog potencijala naše zemlje, jer porodice koje se odluče na povratak donose sa sobom ne samo iskustva i znanja stečenog u inostranstvu, već i duboko usađenu ljubav prema domovini i želju da doprinesu njenom razvoju.
Naš cilj je da u narednom vremenskom periodu upravo obiđemo što više porodice koje su se u prethodnom vremenskom periodu vratile u Srbiju, da razgovaramo sa njima, da vidimo koja su to otvorena pitanja, izazovi sa kojima se suočavaju ovde u Srbiji, na koji način možemo mi kao kabinet da budemo njihova podrška zajedno uz partnerski odnos sa gradonačelnikom i sa njegovim timom, konkretno u Kruševcu. Oni su se 2019. i 20. vratili u Kruševac, odlučili da pokrenu jedan privatan posao, da se opredele ka turizmu i zadovoljstvo je čuti da imaju 4 dece, zadovoljstvo je čuti da u ovom trenutku su dvoje dece je ovde sa njima, jedno dete se takođe vraća, 4. dete razmišlja da se vrati, verujemo da će se i ono vratiti u Srbiju, jer upravo razgovarajući sa našim sunarodnicima koji su se vratili u Srbiji, mi želimo da podstaknemo i druge naše sunarodnike koji su u ovom trenutku u fazi razmišljanja da li da se vrate u Srbiji, da imaju razloga da se vrate u Srbiju i da ćemo ih mi ovde u Srbiji uvek čekati raširenih ruku. I kao što je rekao gradonačelnik, još veliki broj projekata, niz inicijativa je pred nama. Verujem da ćemo veliki broj tih inicijativa realizovati ovde zajedno sa gradonačelnikom, sa njegovim timom u Kruševcu.
Otac Srboljub Miletić je ostavio značajan trag u Australiji, gde se osim poslom sveštenika bavio i drugim društveno korisnim aktivnostima. Između ostalog, objavio je udžbenik iz veronauke, organizovao je razne seminare namenjene srpskoj omladini na 5. kontinentu, izdavao je eparhijske novine, ali bio i jedan od osnivača koleđa Sveti Sava u Sidneju.
Ja sam ceo život posvetio svom narodu i svojoj zemlji. Onome što je najbitnije, ja smatram tako za naš narod, a to su one vrednosti, duhovne vrednosti, bez kojih nema napretka ni u sportu, ni u politici, ni u ekonomiji, ni u bilo čemu. A te duhovne vrednosti su snaga jednog naroda. Nije to ni ekonomija, toliko ni vojska, nego moralna jasnost. I tome sam posvetio život, išao sam za našim narodom do Australije, Novog Zelanda, Afrike, Amerike, obišao sam skoro sve kontinente i evo na kraju sam ipak, kad sam uradio ono što sam hteo i zamislio i dao neki svoj prilog za opšte dobro našeg naroda, onda sam došao ovde da se malo odmorim na kraju.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 9. novembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.